Takže dnešní kázání se jmenuje Jednota dle Božího obrazu. Budu mluvit o jednotě založené na Boží přirozenosti, na společných hodnotách a cílech. Kdo jste se díval, jak jsme měli společnou bohoslužbu v Dačicích online, tak tam já využiju tu přípravu, kterou jsem si připravil pro to kázání. Mám s tím určitý záměr a rád bych v tom pokračoval, ještě týden nebo i dva, uvidíme, jak to půjde, protože věřím tomu, že jednota je velice důležitá. Takže pro ty, kteří jste to viděli, to online bohoslužbu dobré opakování, do značné míry, ale myslím, že všichni neviděli a myslím, že to opakování neuškodí a že bude dobré, když se nad těmi věcmi znovu zamyslíme. Pusťme se do toho. Takže, co tady je napsáno? Budeme nejít do Božího slova. Budeme na úplný začátek, když Bůh stvořil člověka, s jakým záměrem ho stvořil a jak ho stvořil. Takže já vám přečtu Genesis 1. kapitole, verš 26. a 27., kde je napsáno toto. I řekl Bůh, učiníme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí, nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Je tady v těchto dvou verších je čtyřikrát uvedeno, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Čtyřikrát. Různými slovy. Jo, je to tady potržené, je to tam čtyřikrát. Je to prostě velice silně zdůrazněné, ale na to velký důraz, toto slovo. Jo? Že člověk byl stvořen k Božímu obrazu. Je to prakticky nejdůležitější sdělení tady těchto veršů. A je tady taky napsáno, že je stvořil jako muže a ženu. To znamená, věřím tomu, že to rozdělení lidstva nebo člověka na muže a ženu nějakým způsobem odráží Boží přirozenost. Odráží Boha. Protože Bůh stvořil člověka ke svému obrazu jako muže a ženu. To znamená to, že člověk jako muž a žena odráží Boží přirozenost. Nějakým způsobem to v sobě nese Boží obraz. A Bůh ale je jednotný. Víme, že v písmu se mluví mnohokrát o tom, že Bůh je jenom jeden. Je to v desateru přikázání, je to na mnoha, mnoha místech. Vyznání víry je, že Bůh je jenom jeden. A písmo nám o tom jednoznačně svědčí. Přesto víme o třech božích osobách. A to, co, čím se vyjadřuji, já nebudu hluboko do nějaké teologie ohledně Boží trojice, protože jednak tomu až tolik nerozumím a jednak si myslím, že to není důležité. A taky si myslím, že my lidé tomu nedokážeme tomu plně porozumět. Je to jako kdyby, prostě jsem bohužel teď ten příměr, ale zopakuju, jako kdyby se slepci mezi sebou dohadovali, jak se liší meruňkový odstín růžové od pomerančového odstínu. Je to vlastně úplně stejné, protože ti slepci nevědomí ani neví, co to je barva. Nedokáží plně pochopit, co se barvou dá vyjádřit, čemu slouží, jak vzniká. A natož se dohadovat o nějakých odstínech. No, to znamená, my jsme ve stejné pozici, pokud chceme pochopit Boží podstatu. Dokážeme pochopit jenom něco. A to něco, co dokážeme pochopit a co potřebujeme pochopit, máme napsáno v Božím slově. Když se jde za to, tak už se jedná většinou o spekulace, o to, že si sami něco domýšlíme. A to znamená, obou víme, že Bůh je jednotný. Že v něm panuje absolutní jednota. Pán Ježíš často říkal, já a otec jsme jedno. V Janově evangeliu je mnohokrát zmíněno, že pán Ježíš říká, že činí jenom to, co vidí činí svého otce. Že sám od sebe nemůže činit nic. že mluví slova, která mu dal otec. Znovu a znovu. Jo? Mým pokrmem je činit otcovou vůli. To znamená, my vidíme, že Pán Ježíš tady na zemi vystupoval v absolutní jednotě s otcem. A já věřím, že Bohu je větší jednota, než máme jednotu sami v sobě. Že my kolikrát jsme rozpolcení mezi různýma věcmi. Rádi bychom to i to. Často nevíme, co bychom vlastně chtěli, že? Jo? To znamená, v Bohu panuje absolutní jednota. Není tam žádné rozdělení. A proto, když Bible říká, že Bůh je jenom jeden, tak má pravdu. I když známe tři boží osoby. Protože mezi nimi vládne absolutní jednota, láska, založená na stejné přirozenosti, na stejných hodnotách a cílech. Mají stejné záměry, váží si stejných věcí, považují stejné věci za důležité, stejné věci nenávidí a stejné věci milují. A jsou absolutně svatí. Každý z Boží trojice je absolutně svatý. Jo? Není tam nic, žádný, co by způsoboval žádné sobectví, žádné třenice. A protože jsme stvořeni Božím obrazu, tak nám to může mnoho říct o tom, jaký Bůh je. A to, že jsme stvořeni Božím obrazu, znamená, že Bůh nás stvořil, aby jsme milovali, protože On je láska. Bůh nás stvořil, aby jsme žili ve vztazích, protože On už ve vztahu dávno žije a vztah zná. Proto nás stvořil jako ty, kteří mají žít ve vztahu, ve vztazích. Protože jsme Božímu obrazu. A půjdeme ještě dál, když se dostaneme k té jednotě. To je něco, co mě opravdu hodně oslovuje Božím slově. A budeme číst z druhé kapitoly, přečteme si dva verše, 18. a 24. To znamená, v 18. verši je napsáno toto. Je řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk samotný. Učiní mu pomoc jako jeho protějšek. Tohle je studijního překladu, v ekumenickém překladu je pomoc jemu rovnou. Ten význam je stejný. To znamená, není dobré, aby byl člověk sám. A potom následuje ten původní popis toho, jak Bůh uvedl brákotu na Adama, jak vzal jedno z jeho žeber a z něho učinil ženu, přivedl ho k Adamovi. Že? Adam byl nadšený, jo? A možná odtud je to rčení, když někdo řekne, že je to kost. Protože Adam zvolal, je to kost, z mých kostí a tak dále. Jo? To znamená, že Adam byl nadšený a takhle to všechno začalo a Bůh viděl, že je to velmi dobré. A řekl toto. Ve 24. verši. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. To znamená, Bůh dal za úkol muži a ženě vytvořit jednotu. To byl úkol daný Bohem. Jo? To znamená, Bůh se rozhodl rozdělit lidstvo na dvě naprosto odlišné bytosti. Na muže a na ženu. Že jo? Možná jste někteří četli, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše a podobné knížky. Rozdílnosti mezi mužem a ženou jsou terčem mnoha vtipů a dobrých, protože popisují to, co skutečně existuje, jak jsme každý jináčí. A Bůh se tedy rozhodl stvořit bytosti, které jsou určitým způsobem protipólem, každý trochu jináčí, bo o dost jináčí, a dal jim za úkol vytvořit jednotu. A když se na to všechno podíval, tak končí tím, že Bůh viděl, že je to velmi dobré. Že to, co Bůh stvořil, bylo velmi dobré. A toto je část toho, jak jsme byli my stvoření k Božímu obrazu. Že Bůh nám dal za úkol dorůst do jeho obrazu tím, že budeme vytvářet jednotu. Tak. Z toho taky můžeme vyvodit, z toho, co je tady napsáno, že jednotvárnost vede k samotě. Proč to tak je? Je to proto, že když by Bůh stvořil každého stejného, tak bychom se navzájem příliš nepotřebovali. Jo? Protože bychom všichni uměli to samé. Každý bychom dovedli to samé. Na každý měl ty samé myšlenky, každý by přišel na ty samé nápady. Prostě by ta možnost se navzájem obohacovat byla velmi limitovaná. Byla by velmi omezená. Jo? Netvrdí, že by to nešlo vůbec, ale bylo by toho o hodně míň. Kdežto, když jsme každý jinačí, každý máme jiné nápady, každý rozumíme jiným věcem, každý si všimneme jiných věcí, každý dovedeme něco jiného, tak se ten prostor pro to vzájemné obdarování rozšíří v podstatě nekonečně. Takže jednotvárnost, věřím tomu, že z toho je vidět, že jednotvárnost vede k samotě. A že rozmanitost byla stvořena k tomu, aby vedla k jednotě. To znamená, když my si jako lidé myslíme, že vlastně ta naše různost, různorodost, to, že jsme každý jiný, že každý máme dokonce jinou formu zbožnosti, protože někdo je takový pietista, tichý, který prostě rozjímáním prostě se dotýká Boha v tichu. Někdo zase, když prostě má radost, tak křičí, vezme pokličky, takže mláky, křiče, skáká, traduje se, jo? A tak dále, a tak dále. Někteří prostě jsou uchváceni Božím slovem a jsou v něm hodiny denně. Někteří zase hoří na modlitbách a další vidí potřeby těch dalších a vstupuje do těch věcí. Každý jsme jiný. Každý máme jiný projev zbožnosti, každý máme jiné obdarování. A tak my v Polsku to vidíme jako překážku na dosažení jednoty. Protože jsme každý jiný. Každý máme jiné hodnoty, každý rozumí něčemu jinému, každý máme jiné poznání. Ale já budu chtít ukázat dál z písma, že právě ta rozmanitost je předpokladem k tomu, aby jsme pochopili, co Bůh tím zamýšlel, tou jednotou. Co to znamená? Že to je důležitým božím darem nebo předpokladem, který Bůh zařídil tak, aby jsme se stali jeho obrazem. Ta rozmanitost. Jo? Tak. A tak, že to Bůh takhle udělal, tak mimo jiné taky stvořil ty nejdůležitější věci v našich životech samozřejmě. Stvořil manželství, rodičovství, rodiny, ty vztahy v uší rodině, v širší rodině, to, co vlastně drží nás život pohromadě. Jo? To je, nechci o tom moc mluvit, ale, nebo skoro vůbec, ale v dnešní době se vlastně vede frontální útok na to lidství, které bylo, mělo být stvořeno k Božímu obrazu a bylo, Bůh měl záměr stvořit ke svému obrazu. A rozebírají se ty nejzákladnější kameny toho lidství, už se rozebírá to rozdělení na muže a ženu, jestli jste si všimli. Já nebudu se o tom zmiňovat, to se nepatří. Je důležitý to vnímat, jak to Bůh zamýšlel, co Bůh připravil. Půjdeme dál. A teď jsem popsal něco nádherného, něco, co měl Bůh v srdci pro nás. Ale ono to tak nefunguje. Když se díváme kolem sebe, tak vidíme, že té jednoty člověk nedosahuje. Že ta lidská společnost nedosahuje tu jednotu. Dokonce ani v manželstvích, ve většině manželství, tuto jednotu nevidíme. To znamená, něco se pokazilo. My víme, co, že? Víme, co se pokazilo. Člověk zřešil, člověk se vzdálil od Boha, neposlechl Boha. A je to tady napsáno ve 3. kapitole Genezi 16. verši, kdy po pádu člověka potom to člověk vstál ruku ke stromu poznání dobrého a zlého, vzal to ovoce a pojedl, tak a stalo se několik věcí a mimo jiné Bůh řekl ženě toto, 16. verš. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé strádání a tvou úzkost. V bolestech budeš rodit děti. Budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. A tady vidíme ten disharmonický tón. Už tam více není harmonie. Jo? Víme, co se stalo, že člověk se stal tělesným, upadl pod moc hříchu a už dál ten boží ideál a záměr jednoty je pro něho nedosažitelný. Už ho nedokáže dosáhnout. Místo něho je tady něco o nějakém vychtění, jsem to potrhl, a vládě. jsou tady nějaké nenaplněné touhy a je tady nějaký mocenský souboj. Jo, soupeření. Jo? Znáte to přísloví, jakože muž je hlava rodiny, ale žena je krk, která s ním otáčí. Jo? Jo? Který s ním otáčí s tou hlavou. Jo? Najednou to nefunguje, protože se člověk místo na to budování té jednoty zaměřil na uspokojování svých vlastních potřeb a zaměřil se na ty své vlastní touhy. A to porozumění tomu druhému je umenšeno. A najednou je tady nenaplněná touha, zklamání a je tady nějaký souboj, je tady nějaké soupeření. Takže člověk se po svém pádu vzdálil tomu božímu obrazu jednoty a do lidských vztahů se místo jednoty dostala snaha po naplnění vlastních tužeb a pod z toho vyplývající soupeření. A to sobectví naše, ta soběstřednost, nebo bychom mohli říct hřích, hříšné činy, ničí tuto jednotu, nebo neumožňuje vůbec, aby vzrostla. A rozmáhá se zlo. V kazateli, já jsem tady do závorky, kazatel 8.9, je napsáno, že kazatel popisuje čas, kdy na zemi má člověk moc nad člověkem a působí mu zlo. Jo? To je kazatel 8.9. To znamená, to zlo se rozmáhá a vzniká díky tomu zmatek, který je potřeba samozřejmě omezovat silou zákony, výkonou moci a tak dále, pravidly a tak dále a tak dále. Protože kdyby jsme to nedělali, tak by se lidská společnost totálně rozpadla. A vůbec by se tady nedalo žít. Jo? To znamená, to je vynucené tím sobectvím a je to vynucené tím, že člověk už dál není schopen ve vztazích dosahovat jednoty. Díky tomu, že zřešil. Tak. A teď půjdeme do nového zákona. Přečtu ze 17. kapitoly Janova evangelia, přečtu dvě skupiny veršů, přečtu od verše 9. až do 11. a potom přeskočím a přečtu od verše 20. až do 21. Je to z velkněžské modlitby, kdy Pán Ježíš se modlí za své učeníky. Je napsáno toto. Za ně prosím. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal. Protože jsou tvoji. A všechno mé je tvé. A co je tvé, je mé. A v nich jsem oslaven. A již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. A já přicházím k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme jedno my. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne. Aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mě poslal ty. Takhle se Pán Ježíš modlí za svou církev, za své učedníky. Jinde je napsáno, že po lásce poznají, že jste moji učedníci. To spolu úzce souvisí. A protože láska je Boží přirozenost. Jo? A ta účast na Boží přirozenosti nás uschopňuje a proměňuje nás tomu, aby jsme byli schopni vůbec začít jednotu budovat. Potom, co to všechno je, si povíme ještě dál, ale jenom chci říct, že tento verš používá spousta lidí a vůbec nerozumí, o čem je tyto verše. Je to tak asi možná 2 měsíce, co jsem četl na jednom křesťanském zpravodajském webu, že už se zapomněl to jméno, ale v Americe to bylo známo, je známá osobnost, známý evangelikální autor, redaktor nějakých časopisů a tak dále, který se rozhodl konvertovat ke katolictví a ke vstupu do katolické církve. A zdůvodnil to těmito verši přesně. Citoval to verše ve svém prohlášení, ve svém svědectví a řekl, že kvůli tomu, aby svět mohl poznat Ježíše, tak se to rozhodl udělat. Protože věří tomu, že vlastně katolická církev je tu následnicí a reprezentantem té církve, no a že by vlastně všichni ostatní to pak měli taky udělat. Jinak svět Boha nepozná. Je to naše odpovědnost. A ponechme stranou ten teologický omyl, který se dopustil více, ale já nevěřím tomu, že tyto verše mluví o jednotě institucionální. Dokonce nemluví ani o jednotě věrouky. Mluví o něčem mnohem, mnohem hlubším. A jestli někdy v písmu najdete část, kterou si myslíte, že vyzývá k tomu, nějaké institucionální jednotě, tak mi dejte vědět a já to zkusím si to přečíst, jestli jsem tam něco nepřehlídl. Ale já jsem to nenašel celý Bibli. Nikdy. Spíše se mně zdá, že Bůh je proti centralizaci. Když se podíváme na Bibli, jak se tam odvíjí ty příběhy, co se stalo u babylonské věže, že, zmatení jazyků, kdy lidé chtěli budovat jednotu, nebo chtěli ji zachovat, aby nebyli rozptýlení, aby měli jeden záměr, jeden jazyk a všechno, jo, tak se to Bohu nelíbilo. A Bůh řekl, ne tudy mám. Jo? A zmátl jim jazyky, aby už se nemohli domluvit a rozhodnout je po celém světě. A zdá se mi, že to naše lidské budování jednoty je ve svém základu vždycky namířené proti božím záměru. Když se podívám do historie na všechny ty říše, všechny ty vládce, kteří chtěli sjednocovat proto dobro, tak počínaje Alexandrem Velikým a dalším, když si čtete ty citáty a to, co oni prohlašovali, že přináší tu jednotu, to sjednocení. Jo? A všichni nějak sjednocovali, ale věřím tomu, že to vždycky v důsledku bylo namířeno proti božím záměrům a i ty lidské snahy o jednotu. Já nevěřím tomu, že tyto verše mluví o tom. To, co věřím, o čem mluví tyto verše a o jaké jednotě mluví a věřím, že to potvrzují další části božího slova, že mluví o jednotě, ke kterému je potřeba nejdřív se znovu narodit, zemřít sám sobě a začít dorůstat do boží podoby. To znamená mít neustále rostoucí podíl na boží přirozenosti. Víc a víc mít účast na boží přirozenosti. Aby víc a víc boží přirozenosti bylo v mém životě každý den. To je ta jednota. A protože čím více se přiblížíme k Bohu, tím více se blížíme k sobě navzájem. To je velice krásná ilustrace a snadno pochopitelná. Viděl jsem, jak Pavel Haravus to vysvětloval tím, že měl terč, promítal teč se šipkama. A říkal, čím víc těch šipek bude blíž desítce, tím budou blíž i sami sobě. Jo, je to velice jednoduchý ilustrativní příklad. No, když si představíme Pána Ježíše jako pevný bod, a pokud se budeme blížit k němu, tak zcela automaticky se budeme blížit k sobě. Je to velice jednoduchý, snadno pochopitelný princip a věřím, že věrně popisuje situaci. Jo? A tato jednota je nadpřirozená. Nevyplývá z lidských dovedností, z lidské moudrosti, z lidské snahy. Vyplývá z toho, jak Bůh svou mocí mění nás. Proto je ta jednota nadpřirozená, že my umíráme svému sobectví, náš charakter se mění, měníme, rosteme do podoby Ježíše Krista a tím, jak se rosteme do Boha, je tady napsáno, aby všichni byli jedno jako ty Otče ve mně, jo, a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno a aby se uvěřili, že jsi mi poslal ty. Protože to svědectví tomuto světu je to, jak jsem řekl na začátku. Že Pán Ježíš řekl, po lásce poznaný, že jste moji učeníci. Když někdo přijde z nevěřících lidí mezi nás a uvidí tuto jednotu, tak uvěří Pána Ježíše. Jo? Protože to je svědectví o jeho moci. Je to jednota, kterou svět nezná a nedokáže jí vyprodukovat ani dlouhodobě napodobit. Já se pamatuju, jak Rudek kládal o jednotě takový ten příběh, jak prý se to stalo v sovětském politběru, když zemřel, teď už nevím, který, ten jejich pohlavár a ten novej nastoupil nový kurz a změny. Brežněv Andropov, něco takového. A takže po Brežněvovi nastoupil Andropov a vyhlásil nějaké změny a chtěl dát nějaké změny a přišli za ním a soudruh Andropov, a ty si myslíš, že politbyro půjde za tebou? A on řekl, prý řekl, když nepůjde za mnou, tak půjde za Brežněvem. Jo? Pokud to nebylo srozumitelné, tak Brežněv byl v tu dobu mrtvý. Tak, a tak prý byli velká jednotní. Jo, to znamená, že to je způsob, jak dokáže tento svět vytvářet jednotu, ale to není tahle ta forma jednoty. To je něco úplně jiného. Tak, a půjdu do listu Efeským a já si myslím, že to buď to jsou přímo ty verše, co tady četl Dave, anebo jsou hodně podobný kousek o tom. A tam je rozsáhlejší úsek, který mluví o tom, jak o jedné z těch, jak funguje církev, jak to má církev vypadat. A já přečtu z Efeským 4. kapitoly, přečtu verš 1. a potom od verše 11. do verše 15. Takže, prosím vás, tedy já, jezeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi. A s veškerou pokorou a mírností, strpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Takže to byl 1-3. To znamená, že jsem znovu potrhal to, co spolu, co bych chtěl do souvislosti. To znamená, máme tady, že máme usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. To znamená, to je to, co máme dělat. A budu číst potom od verše 11., co všechno se potom děje. To znamená, a on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k divu služby k vybudování těla Kristova. Dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího v dospělého muže v míru postavy Kristovy plnosti. Abychom žijící nebyli jako děti, zmítání vlnami a hnání každým větrem učení v lidské nestálosti, chytránství, k nastražené cestě bludu. Nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby toho, který je hlavou Krista. Tady se nám odhaluje boží způsob růstu nás do boží podoby. Proto Pán Ježíš ustanovil na zemi svou církev a řekl, že brány pekel ji nepřemohou. To je tato církev, která je tak popsaná. Že Bůh do své církve dává různé dary. Jeho církev nabývá v dějinách různých podob. Jo? My tady díky Bohu máme tu dějinou anomálii, která je na tomto místě zrovna, kterou prožíváme, že se tady můžeme svobodně scházet, že můžeme požívat právních různých ochran a záruk a všeho možného. Jo? To se to na nás klade nějaké nároky, protože zase musíme být ústavu a tak dále. Nicméně můžeme svobodně vyznávat svou víru, můžeme se tady scházet na tomto místě, můžeme zvát lidi, můžeme svobodně svědčit o Kristu. Jo? Na jiných místech a v jiných dobách to tak nebylo. Na jiných místech to tak není ani teď. Že? Jinak vypadá církev v Severní Koreji a jinak vypadá v Americe. To jsou dva kostní extrémní rozdíly. Jo? To znamená, ta vnější forma, to, jakým způsobem se organizujeme, kde se scházíme, že tady můžeme mít sbírky a můžeme tady svítit a mít tady teplo a všechno, to je prostě věc, která je umožněna těmi okolními podmínkami. Ale ta její podstata je toto. Podstata církve je tady. To znamená, že Bůh každému dává nějaký dar. A nemusíme rozlišovat dary nadpřirozené a přirozené. Mohli bychom, kdybychom měli teďka tohoto téma, ale nemáme. Jo? Jenom já chci prostě jenom ukázat, že každý ty dary máme prostě jiný. A těmi dary si navzájem sloužíme. Ale aby to mohlo fungovat, tak je potřeba několik věcí. Je potřeba zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. je potřeba být pravdivý v lásce. Je potřeba zpět té jednotě víry. To se dělá tak, že ten druhé pokládáme za přednější než sebe. Už jsme tady o tom mluvili mockrát. Jo? Protože jsme každý jiný, děláme jinak ty věci, tak máme tendenci se navzájem se toho posuzovat. A to je to staré lidství. Ale Bůh nás povolal k tomu to. Aby jsme si tak, jak si navzájem sloužíme, aby jsme postupně dorůstali do té boží podoby a tak naplnili boží záměr pro náš život. To je důvod, proč nás Bůh vlastně stvořil. A on se to navzájem podporuje a jak rosteme do jeho podoby, tak rosteme do božího obrazu a tak dále. Jo? A to zase rozhodně jednotu. A jak rosteme do jeho podoby, tak taky rosteme ve svobodě. Pán Ježíš říká, zůstanete-li v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás postojí. Podličení je svobodní. To se děje skrze obecenství božího lidu, jak rosteme do boží podoby. Jo? Protože když se mění naše nitro, tak se jak kdyby mění ten náš problém s božím zákonem. Jo? On postupně my s ním přestáváme mít problém s božím standardem morálky, protože jsme proměňováni. Tak je to pro nás snažší a snažší. A tím rosteme ve sobě. Když židé nebo starší hebrejci četli, mluvili o svobodě, kterou dává Bůh, tak vždycky mysleli svobodu od hříchu, od hříšní sklonu. To je to, co tím vždycky mysleli. Já věřím tomu, že je to hodně blízko tomu významu, jak to máme rozumět i my. A potom se tak církev stává tím, čím jí pán zamýšlel, a každý člen obecenství může najít své povolání. To znamená, nemusíme navzájem někoho napodobovat, ale můžeme se v klidu uvolnit a prostě přijmout a hledat to své povolání a sloužit ostatním a nechat si od druhých sloužit. A tak můžeme najít své vlastní povolání. Jo? Každý je budován, buduje druhé a všichni tak můžou patřit na boží slávu. Ať už my tady, ať už každý, kdo přijde, může spatřit boží slávu. A věřím, že to je boží záměr pro nás, pro církev. A potom mám ještě připravené otázky na stupinky, ale to si ukazovat nebudu, i když mohl bych je ukázat. Jsem si je připravil, protože mě Jirka pospíšil, nařídil, aby si je připravil, protože on má jeho službu. Takže já je tady můžu dát. Můžeme je využít pro ty skupinky, můžu vám potom poslat ještě e-mailem, nebo SMS-kou, nebo to je jedno, nebo si to můžete vyfotit na mobil, nebo zapsat, nebo zapamatovat, a je přečtu. To znamená, že otázky diskuzi na skupinkách, jak by vypadal náš sbor, jak by mohl vypadat náš sbor, kdyby se v něm ještě více rozhodnila jednota z Božího ducha. Jak by se změnily služby? Jak by se změnily zájemné vztahy? Jak by se změnilo vnímání lidí, kteří přijdou zvenku? Jak by se změnilo prostě naše mluvení a svědectví druhým lidem? Jo? 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 Můžeme úplně bez problémů a úplně s klidným svědomím prostě zvát lidi do našeho obecenství, jo? Vyfotit správně. Jo? Znamená, jak by se to proměnilo, kdyby u nás se ještě rozhodnila ta jednota z Božího ducha více než je. Jak rádi jsme se zamysleli, jak můj osobní růst do Boží podoby přispívá k budování jednoty církve. Na základě toho, o čem jsem mluvil, ale můžeme použít vlastní nějaké příklady. A tohle je taková do života trošku, taková ostrá otázka. Co je v mým životě největší překážkou pro růst v jednotě? Dal jsem tady do závorky Jakuba, protože tam je napsáno, že odkud jsou mezi námi sváry, hádky, jo? Že to je z vašich vášní. Jo? Takže, co je nepřítelem jednoty v mém životě? Můžeme to na základě tady tohohle verše, anebo můžeme uvádět nějaký vlastní příklady. Pokud se teda odvážíme, pokud si troufneme.